Ён з барадой.
Вітаю, шановныя, сёння 17 студзеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Даліда, Кід Рок, а таксама Джон Мейол and the Blues Breakers, Rolling Stones, Крокус, The Bengals, Gamma Ray, The Smiths, The Kaiser Chiefs. Далучайцеся. 17 студзеня 1933-го нарадзілася Іяланда Крыстіна Джыльёці, больш вядомая як Даліда, французская спявачка і актрыса італьянскага паходжання. Яна была першай спявачкай у Францыі, якая выканала песні ў стылі дыска. За сваю 30-гадовую кар'еру Даліда выконвала песні на некалькіх мовах, уключаючы французскую, італьянскую, грэцкую, нямецкую, ангельскую, японскую, іўрыт, галандскую, арабскую ды гішпанскую. Тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 17 студзеня. У такі ж дзень 1949-го нарадзіўся Мік Тэйлар, брытанскі музыка, гітарыст, найбольш вядомы як удзельнік блюз-рокавага гурта Джон Мейол and the Blues Breakers, дзе працаваў з 66-го па 69-й год, а таксама як гітарыст Rolling Stones з 69-го па 74-й. У 89-м годзе разам з ролінгамі быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу. Паводле ацэнак брытанскага часопіса Classic Rock, Мік Тэйлар адзін з найвялікшых гітарыстаў усіх часоў. І, як мне падаецца, добрая нагода паслухаць гітару Міка Тэйлара ва ўсіх узгаданых калектывах.
у эфіры трансгранічная радыёрацыя.
Колодзён з барадой.
Гэта праграма «Колодзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 студзеня 1953-га нарадзіўся Фернандо фон Арп, швейцарскі музыка, аўтар песень ды прадзюсер, найбольш вядомы як гітарыст, а часамі і басіст і клавішнік гурта «Крокус». Працаваў там з 76 па 2004 і з 2008 па 2012 год. Назва калектыва, як вы напэўна здагадаліся, паходзіць ад назвы кветкі, якая паўсюдна расце ў паўднёвай Еўропе. Да таго ж, як заўважаюць дагэтуль музыкі, у сярэдзіне слова «крокус» утрымліваецца слова «рок».
I know you call me 8:30 lava.
Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
Дзён з барадой.
17 студзеня 1959-го нарадзілася Сюзанна Хофс, амерыканская музыка ды актрыса, найбольш вядомая як вакалістка, гітарыстка ды адна з заснавальніц жаночага гурта The Bangles. Калектыў быў утвораны ў 81-м годзе і спачатку выконваў даволі кансерватыўны рок у стылі 60-х, але да сярэдзіны 80-х радыкальна памяняў вобраз і гучанне, каб скарыць поп-чарты сінглам Walk Like an Egyptian. FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 17 студзеня 1963-го нарадзіўся Кай Хансен, нямецкі музыка, гітарыст і вакаліст, вядомы як родапачынальнік жанру Power Metal, а таксама як заснавальнік гуртоў Хэллоуін і Гамма Рэй, да таго ж удзельнік Iron Savior, Unisonic ды шэрагу іншых праектаў. Хоць Кай Хансен не займаўся вакалам прафесійна, ягоную вакальную манеру капіявалі некаторыя іншыя выканаўцы Power Metal-у.
There's someone else to ease the pain. someone we will never see, and therefore I break down in laughter. Now as I change my point of view, there's nothing left to make me blue. Never again.
Even the bad.
It's magic. Uh-huh.
Imagine you're a superstar. You're gonna fly. You're gonna go far.
Бородой.
17 студзеня 1964-го нарадзіўся Энді Рурк, брытанскі музыка, найбольш вядомы як былы бас-гітарыст гурта The Smiths. Гэты калектыў быў утвораны ў 82-м годзе і пасля быў прызнаны крытыкамі адным з самых важных альтэрнатыўных гуртоў Брытаніі. Музыка The Smiths аказала істотны ўплыў на развіццё рока, а таксама на брыт-поп. 3 з 4 альбомаў The Smiths увайшлі ў спіс 500 найвялікшых альбомаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone.
I'm not afraid to
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 17 студзеня. У такі ж дзень 1971-га нарадзіўся Роберт Джеймс Рычы, амерыканскі музыка, аўтар песень ды акцёр, вядомы пад псеўданімам «Кід Рок», які дамогся шырокай папулярнасці ў канцы 90-х, пачатку 2000-х гадоў. Пасля 4 няўдалых рэлізаў у 98-м годзе «Кід Рок» падараваў хіт-парады Амерыкі з альбомам «Devil Without a Cause», які быў распрададзены 11-мільённым накладам. Well, I'm packing up my game and I'ma head out west where real women come equipped with scripts and fake breasts, find a nest in the hills, chill like Flint, buy an old drop top, find a spot to pimp, then I'm a kid, rock it up and down your block, go with a bottle of scotch and watch lots of crotch, buy a yacht with a flag saying chillin' the most, then rock that bitch up and down the coast, give a toast to the sun, drink with the stars, get thrown in the mix and tossed out of bars, sip the Tijuana, I wanna roam, find Motown, tellin' fools to come back home, service for all the right reasons and set up shop at the top of Four Seasons. Kid Rock and I'm the real McCoy and I'm headed out west, sucker, because I wanna be a cowboy, baby,
with a top left back and the sunshine shining.
Cowboy, baby,
west coast chilling with the moon smiling.
I wanna be a cowboy, baby,
riding at night cause I sleep all day.
Cowboy, baby,
you'll hear my whistle blowing when my train rolls in. It goes like dust in the wind. I once was lost,
but now I'm just blind.
Palm trees and weed, scab knees and rice. Get a map to the stars, find Heidi Fleiss. And if the price is right, then I'm gonna make my bid, boy, and let California hate. Know why they call me
a cowboy, baby,
with a top that back and the sunshine shining.
Cowboy,
west coast chillin' with the boom flying.
I wanna be a cowboy, baby,
riding at night cause I sleep all day.
Cowboy, baby,
I can smell a thing from a mile away.
I
рубрыцы праграмы чарговы дзень народзіна, бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў гэтага дня толькі тое, што 17 студзеня 1969 выйшаў альбом Yellow Submarine гурта Beatles. У такі ж дзень 72-го пасля двухмесячных рэпетыцый Pink Floyd распачалі гастрольны тур Dark Side of the Moon, а 17 студзеня 2001-го бас-гітарыст Джейсон Ньюстэд пакінуў калектыў Metallica пасля 14 гадоў сумеснай працы. 17 студзеня 1978-го нарадзіўся Чарльз Рычард Уілсон, больш вядомы як Рыкі Уілсон, брытанскі музыка ды аўтар песень, адзін з заснавальнікаў і фронтмен гурта Kaiser Chiefs. Адна з самых вядомых песень гэтага калектыва і гучыць на развітанне «Трымайцеся».